Okay. Men hvad kan du... Lad os bare starte med din mor.
Min mor?
Ja, det kan du huske.
Ja, det er jo, det bliver jo altså din oldemor.
Ja. Det
er jo. Og din oldefar. Han kom jo altså fra Thy.
Ja.
Og hun kom fra Slagelse. Ja.
Og hvad var hun, hed?
Ja. Hun hed Mine.
Mine?
Hun hed Rasmine, og det var hun så ulykkelig over.
Nå ja.
Så hun blev altid kaldt for Mine. Og hun var jo altså født uden for ægteskab.
Ja.
Og det var ganske forfærdeligt dengang. Ja. Hendes far var en gift gårdejer. Var barnløs ellers.
Ja.
Og dengang var det jo ikke morsomt at vokse op som uægte barn, som han sagde. Og så var det min bedstemor, hun var jo så stolt, så hun ville ikke modtage hjælp.
Mm.
Hun ville klare sig selv. Og hun gik simpelthen ud og vaskede for folk igennem mange år. Og jeg er godt klar over, at mor havde egentlig havde et lidt vanskeligt sind. Men der er vist ikke noget at sige til, når man tænker på hendes opvækst.
Nej, det er det ikke.
For
det,
der er ikke tvivl om, at det har præget hende.
Bliver man set ned på, når man...
Ja, så afgjort, bevar mig vel.
Ja.
Det var jo en helt ulykke.
Ja.
Det var det, virkelig. Og der var der aldrig tale om, at nogen måtte vide det, altså, da mor blev voksen. Ja. For det var altså ganske forfærdeligt.
Ja.
Dengang. Og det har altså ganske givet præget mor.
Mm.
Hvor min far kom jo fra, op fra Thy, fra, hvor de var 7 søskende. Og han, jeg kan huske, han fortalte, at han kom ud, han gik jo i en to-klasse skole. Det var Degnen, der underviste.
Mm.
Og han flyttede Degnens køer om morgenen, mens det nu var koldt. Det husker han sådan til at fortælle. Så var det så dejligt at stikke tæerne i en varm kogplads. Og den her dejne ville jo altså gerne have. Han var jo hen og snakke med forældrene om, at han skulle have overlæs videre.
Mm.
Og det havde han nævner til. Men man kunne ikke gøre forskel på sine børn, at en fik lov at læse, når de var 7 søskende. Så han kom i lære i Randers som kunstdrejer.
Ja.
Og hvordan han så kom til Sjælland, det ved jeg egentlig ikke, for mor boede jo i Slagelse, så de må have truffet hinanden derovre.
Ja.
Og så bosatte de sig omkring 1900 i Skelskør,
ja.
Hvor han så fik et drejeværksted. Han købte en ejendom med baghus op på Nytorv, og så havde han forretning, cigarer og piber og stokke.
Mm-hmm.
Og så havde han værksted i baghuset. Der passede han værksted om formiddagen, og der passede morforretningen. Og så havde han nogle timer nede hos en af byens sagfører om eftermiddagen.
Ja.
Så de har været flittige, og mor havde... Ja, vi havde... Det har været et meget lille hus. Vi havde forretning og 2 store køkken nede. Og så havde vi jo soveværelse ovenpå. Det var med skrå vægge.
Ja.
Men der var der jo alligevel 4 soveværelser. Og det ene, der var sådan ligesom egen indgang til over et lille loft, som vi kaldte det.
Ja.
Og det lejede mor ud.
Mm-hmm.
Så hun havde både lejet værelser ud og passet forretning og passet hus og syet og så videre og så videre. Hun havde for øvrigt lært at sy som ung.
Mm-hmm.
Hos 2 ældre damer. Tante Stine og Tante Karen i Slagelse.
Ja.
Men min bedstemor gik som sagt ud og vaskede for folk.
Ja.
Og senere kom hun til at arbejde i vaskeriet på noget, der hed Det Gamle Kloster i Slagelse. Kan du ikke huske noget om det?
Nej, du fortalte noget om det.
Ja, og det var egentlig, synes jeg, efter datiden var det altså helt fantastisk. De fik jo, det havde været kloster, og der hørte kirke til. Og det var 4 længere udenom stor gårdsplads. Og de havde gratis husly, og gratis varme, og gratis lys, og så skulle de så klare sig for deres aldersrente til kost og tøj.
Mm.
Og der kom bedstemor så til at bo, efter hun holdt op med at arbejde. Der boede hun i det gamle kloster, til hun døde.
Mm.
Og der kom jeg tit, før jeg begyndte at gå i skole, og så var vi over hos forstanderen og spørge, om jeg måtte være hos bedstemor. Og hver beboer havde altså kun 1 værelse. Der var første gang, anden gang og tredje gang, der boede ægtepar.
Mm-hmm.
Så var noget, der hed ovenpå, der hed havesalen og gadesalen. Og så i den tredje fløj, der havde de deres sygeafdeling med sygeplejersker og senge og lægetilsyn. De havde deres egen sygeafdeling. Mm-hmm. Og den fjerde længe boede i forstaden. Og de havde altså deres egen kirke med indgang ind fra klosteret. Ja. Og så havde de hver gang havde et stort fælles køkken. Og hver gang havde sin pige, der gjorde rent for dem. Og det var med hvidskur lange gange med sand på, og hvidskur gulvet i stuerne. Men de havde kun én stue, hvor deres seng stod også. Mm-hmm. Og servante, man skulle vaske sig derinde. Ja. Men de havde træk og slip, og det var jeg meget imponeret over som barn. Mm-hmm. Det havde de på hver gang. Ja. Og de havde badeværelse, hvor der blev fyret op hver uge. Det var altså sige, når det var fem gange, så var det 5 uger, man kunne komme ind og få et bad. Så havde de hver gang en forsamlingsstue, hvor de samlede som aften, og en læste højt, da de sad og strikkede. Ej, der har jeg som lille pige siddet muset stille og hørt på deres læsen og strikken. Men jeg var glad for at være hos bedstemor. Jeg sov i en seng, ja. Og der var jeg jo ikke andet.
Altså det var Skelskø også?
Nej, jeg var Slagelse.
Så det var Slagelse?
Ja, ja, jeg var Slagelse. Det var Slagelse, min bror. Og det var egentlig, det kloster, det var jo så velhavende, så det havde bygget en ny afdeling. Ja. Dengang lå den lige ude i kanten af Slagelse. Og der endte min mor jo sin sidste år oppe. Mm. Og mor har nok været lidt miljøskadet dengang for at sætte den. Hun ville jo gerne sådan lidt højere på strå efter fronten. Ja. Og det kom hun jo sådan set også. For far havde jo, de var jo flittige begge to. Ja. Og far blev, da jeg var lille også, holdt han op nede på sagførerkontoret, og så blev han kasser på sygekassen. Mm. Og det var han altså lige da han døde. Og der, det passede han så om eftermiddagen samtidig med forretningen og på værste af formiddag.
Ja, hvor gammel blev han?
Han blev ikke mere end 59. Ja. Det var hjertet. Ja. Og så senere, da jeg var en, der er jeg været en snis år, der blev han kordegn ved kirken. Mm-hmm. Og så byggede, det var sådan et lille hus, der lå klods op ad de byens meget høje huse. Mm-hmm. Men så byggede far en etage på. Mm-hmm. Og så lejede han forretningen og lejligheden nede i stueetagen ud. Og så boede han selv på første sal, hvor han havde kontor og 2 stuer og køkken. Og så på anden sal, der var så godt nok skråvæg, hvor vi havde 1, 2, 3 værelser. Plus, der blev indrettet et lille køkken, så det kunne lejes ud som 2-værelseslejlighed. Og så det ene værelse lå for sig selv, det kunne så bruges som enten til den ene eller den anden lejlighed. Mm. Og så var der træk og slip. Ikke badeværelse, kun træk og slip.
Det var måske ikke så mange, der havde det.
Og der boede vi så en del år. Der var jeg nu ikke ret meget hjemme. Og så året før far døde, der byggede han en ganske dejlig bunkerlov i udkanten af byen. Ude ved Nord. På vej ud mod skoven. Mm-hmm. Og der boede det kun et år, før far døde. Og så gjorde mor det. Det måtte hun så sælge, for der var ikke noget, der havde pension efter far dengang. Mm. Så, og hun var 58, og der var jo ikke tale om, at kvinderne arbejdede dengang. Nej. Så hun var jo egentlig ret dårligt stillet på det tidspunkt. Men hun solgte huset, det havde bygget der. Og så havde hun lejen fra de 2 lejligheder, forretning og så lejlighed på første sal. Og så flyttede hun selv ind over øverst op i den 2-værelses lejlighed. Ja. Og det var hun bestemt ikke glad for at bo, hvor vi selv havde haft soveværelser. Og jeg synes, der var noget så hyggeligt, der var skrå væk, og mest pragtfuld udsigt ud over Nordet og så videre. Der befandt hun sig ikke godt. Men så var hun, det var så i far døde 36, og i, det var det år, jeg blev gift et halvt år efter. Og så var det i 43, da jeg blev født. Der kom mor så op og bo i det nye kloster, der var bygget. Aha. Hvorfor står du? Der hed man, jeg skal da forresten have slået op og se, hvad det betyder, konventuelle inde. Aha. Og det lød jo af noget. Mm-hmm. Og så der måtte man ikke have opbære aldersrente. Nå. Man skulle have så mange penge, så man kunne klare sig for sin rentepenge.
Hold da.
Men så havde mor jo solgt også ejendommen inde i... Og vi havde også i sin tid haft et dejligt sommerhus ved Kobe. Det var også solgt. Nå. Så hun havde altså solgt tre ejendomme. Så. Mm. Og så havde hun altså mange rentepenge, så hun kunne klare sig. Men så var det det, så de skulle jo så tilfalde klostret ved hendes død. Plus ja. Alt hendes møbler. Men så gjorde mor altså det, at hun gav os obligationerne. Ja. Så måtte vi så betale arveafgift. Men de var så båndlagt til hendes død, så hun kunne opbære renterne. Ja. På den måde fik vi dem så.
Okay.
Og så kunne hun frikøbe sine møbler. De gik jo ellers på klosteroptionen deroppe. Der er den der frikøbte kugle der, og så var den der var 14 år. Ja. Der var mange dejlige ting på de klosteroptioner.
Ja.
Og, men der havde mor så købt forskellige, så vi fik, hvad vi gerne ville have dernede fra. Ja. Men jeg foretrækte det gamle kloster, det er altid gjort. Nu er det også det, jeg kom der som lille hos bedstemor. Men ellers så ved jeg ikke. Jo, vi boede da dejligt op på Nytorv. Og der var jo altid legekammerater udenfor.
Ja.
Det er der på torvet, vi legede jo. Om vinteren så kælkede vi ned over torvet. Op fra, der var ingen trafik dengang, og op fra fortorvet og så ned over torvet. Og så var det nemlig det sjove ved, det skrånede så meget. Og så var der til sidst en meget stejl bakke ned, der lå fugt nede. Og der altså de har kunne holde det ud i deres mur der. Og ved du, hvad vi kaldte det for? Det kaldte vi for røvhullet. Ja, og der har jeg jo kæmpet meget som barn. Og så havde vi jo en have. Ned til nordet også, lidt længere nede over Nytorv, der ned til vandet. Mm. Der havde vi en urtehave nede. Der har jeg også leget meget nede ved vandet der.
Ja.
Og der var jeg altid legekammerater om aftenen og over på torvet.
Ja, der var længe noget, der hedder biograf
og sådan noget. Jo. Jo, vi havde kosmorama. Det kostede 35 øre. Og nu var mine forældre, det var intermissionen, men det har jeg meget sådan mærket så meget til, at der var ikke så streng restriktionen. Ja. Så jeg fik da lov at gå i biografen, selvfølgelig ville det da vide, hvad jeg så.
Ja.
Men dengang var det jo meget almindeligt med fyrbi.
Ja.
Så dem har jeg da set mange af. Ja. Og det var da heller ikke anderledes, end da filmen Ben Hur kom til Skælskør, der var far og mor, den gik to aftener. Ja. Der var de der også henne i biografen og scenen, så de var ikke så strenge.
Okay.
Så, men så fik vi jo, nu var jeg jo en efternøler. Jeg kom jo 7 år efter min bror og 8 år efter min søster.
Ja.
Så min søster gik ud af skolen, da jeg kom begyndt i skolen. Og min bror gik der altså 1 år. Og han rejste så, da han kom ud af skolen til Fredericia, til telegrafvæsenet.
Ja.
Og min søster var på apoteket. Som disciple og læste for ham søvn.
Ja.
Så jeg var jo altså ene barn, sådan set.
Ja.
Men så fik vi jo Wienerpige. Det er i 1918,
ja.
Da krigen var slut. Ja. Og det var det i 19, hun kom. Og hende var jeg jo utrolig glad for.
Du har været 7 år, så? Eller?
Ja, jeg var 7 år.
Ja.
7 år.
Hvad hed hun?
Hun hed Herma.
Ja.
Hun hed Hermine. Det kaldt for Herma. Og hun skulle være der i 3 måneder. Og jeg kan huske, hun var... Ja, jeg var 8 år, da hun kom.
Ja.
Og hun var 11. Og jeg tror, hun vejede 20 kilo.
Oh.
Altså, far kunne næsten ikke holde ved at se på hende om aftenen, når hun var sov. Der var ikke ret meget af hende. Men hun var... Og så kunne man søge, og så blev hun der et halvt år.
Mm.
Og så rejste hun så hjem. Og var hjemme i 3 måneder, så kunne man søge igen, og så kom hun efter 3 måneders forløb igen. Og der var hun der i halvandet år, og gik i skole, og talte jo, ja hun havde glemt at tale tysk, hun talte jo fint dansk.
Ja.
Så, og der talte far og mor så om at adoptere hende.
Ja.
Og havde også fået forældrenes tilladelse. Men hendes mor skrev jo sådan et rørende brev om at skulle sige farvel til sit barn og alt det der. Og så synes mor altså ikke, så synes far og mor ikke, at det kunne de jo altså heller ikke gøre. Og der havde de jo lige fået det nogenlunde dernede, ikke?
Ja.
Så hun rejste, efter de halvandet år, der rejste hun hjem.
Ja.
Og jeg kan huske, jeg havde fået lov at følge hende et stykke med toget mellem Skalskør og Dalmose. Ja. Men hvem der ikke kom med, det var mig, for jeg lå med feber. Nå. Og sov simpelthen over skils fra hende.
Oh, nej.
Og så havde vi jo så forbindelse med dem, og så da jeg var færdig med skolen der, som efter primæreksamen, der blev der arrangeret en forældrerejse til Wien. Og der, mor havde selv været dernede sammen med en dame, der, hvor de også havde vin og børn. De havde selv været rejst derned. Og så fik min søster og jeg, vi kom så med på den der forældrerejse til Wien. Mm. Lige da jeg var færdig med skolen. I maj måned der. I 8 dage. Og det var i og for sig meget spændende, for vi rejste jo, dels kom fra Sjælland og Fyn, rejste jo over Gedser, Warnemünde. Ja. Og jyderne rejste jo den anden vej ned. Ja. Og så skulle vi samles i Prag, ja, og køre samlet til Wien. Og vi kom først til Prag, så vi fik et ophold der, hvor vi blev modtaget på rådhus, og vi blev kørt rundt i en cortege, hvor der var 100 biler, vi kørte rundt i Prag.
Hvorfor det?
For at vise os byen. Ja. Og, og så indtil vi så stødte til, til jyderne, ja, og så kom vi så samlet til Wien. Og der var jo noget, der hed Den Danske Forening, men der var hun aldrig kommet, Herma. Der var hun jo så voksen og forlovet. Ja. Og hendes far havde sat fri, og, men altså, vi havde ikke forbindelse med Den Danske Forening dernede. Ja. Så vi tog, altså han havde taget ferie, og vi var på ture og med ham, og han viste os rundt, og vi var på seværdigheder oppe i bjergene og var rundt. Og det var da en dejlig tur. Ja. Og så blev det, så var der så arrangeret rejser for wienerbørnene sommeren derefter i 3 måneder. Mm. Og der kom hun op igen 3 måneder den, ja, sommer som voksen. Ja. Og hun, der ville hun stadig gerne blive i Danmark, ja, selvom hun var forlovet. Ja. Og men det sagde jeg, det ville farmor overhovedet ikke høre tale om. Hun var forlovet og så videre, og så var hun blevet voksen. Ja. Men der fortalte hun så noget helt andet. Hun havde haft både en søster og en bror, og de var gået hjemmefra. Vi kendte kun til broren, og det var fordi, det var hendes stemmor. Det var slet ikke deres mor.
Nå, for sådan.
Men forstår du, hendes stemmor der, det var hende, der havde skrevet det der, ja, hun så nødig ville af med hende og alt det der. Men det var fordi, hun jeg kan huske første gang, Herma rejste hjem, og med kufferten fyldt af dejligt tøj. Ja. Og så kom hun 3 måneder efter, havde ingenting. Men de har altså omsat det til mad. Ja. Solgt det, omsat det til mad. Og der har hendes stemmor jo tænkt, at hun kunne måske trække mere ud af os på den måde, end hvis vi adopterede hende. Jeg ved det ikke. Men det blev aldrig til noget. Og så mistede vi jo altså forbindelsen med hende, også under den næste krig der. Anden verdenskrig. Men så var Lisbeth og jeg jo i Østrig. Første år efter Paul døde. Og der opsøgte jeg hende. Og der vidste jeg, at hendes mand, jeg havde været i skriftlig forbindelse med hende et halvt år i forvejen igennem nogle af Lisbeths bekendte dernede fra Østrig, der i den anden halvdel af huset. Mm-hmm. Hun havde været i Wien og havde opsøgt hende og vidste altså, at de levede. Ja. Men hendes mand var meget syg. Ja. Han havde jo deltaget i krigen i Rusland. Ja, og han døde så nogle måneder før din morfar døde. Ja. Og så tænkte jeg, det kunne da godt være, at vi kunne han var glæde hinanden med, altså for eksempel rejse til besøg hinanden måneds tid eller sådan noget lignende. Genopfriste. Ja. Men det var jeg klar over. Der var 0.
Ja.
Det var altså, det var fuldstændig. Men der har vi også været under så forskellige,
ja,
under krigen. Ja. Ikke?
Altså var hun afvisende eller?
Nej, hun var ægte viner inden, som der var nogen, der sagde, da hun var barn. Hun var så kærlig og snakkede op og så videre. Men jeg kunne mærke, at vi havde intet til fælles.
Ja, det er så mange år.
Du må regne med, de var jo tysk venlige, ja, dernede, og hendes mand havde deltaget i krigen, ja, i Rusland. Og vi havde det jo helt anderledes her i Danmark. Ja. Så vi er vokset op under fuldstændig, ja, forskellige folk, eftersom vi blev voksne. Ja. Så det opgav jeg fuldstændig. Ja. Så var ikke mere der. Men det var da meget hyggeligt at træffe hende igen.
Ja.
Men det var jo så de år der, det var så efter 4. klasse, der hun så rejste hjem. Så fortsatte jeg jo, og havde jo mine venner og veninder selvfølgelig. Især en, der hed, jeg ved ikke om du har hørt om hende, i Lyring. Hun fik til børnelammelse senere. Vi var jo uadskillige. den gang.
Men hvordan virkede din mor faktisk til at have det sammen?
Nå, jamen altså, der havde jeg ikke indtryk af, at der var nogle problemer der, sådan okay. set. Det var der ikke. Mor havde i høj grad temperament.
Hmm.
Og far var altså det mest rolige menneske, du kan tænke dig. Og altså, jeg kan aldrig huske, at far har råbt op. Eller noget som helst.
Hmm.
Altså, han kunne da godt blive vred over et eller andet, men vidste også godt, hvordan hans indstilling til forskellige var. Men altså, han havde sådan sin egen måde.
Ja.
Rolig, venlig, hjælpsom.
Mm.
Min mor var også utrolig hjælpsom på sin vis, det var hun. Men hun havde altså et voldsomt temperament. Og det har nok præget os noget. I hvert fald min bror. Og til dels også med mig, da jeg var lille.
Ja. Var I bange for hende?
Ja, altså jeg havde indtryk af, som mindre, at jeg egentlig var det, på en eller anden måde. Og så var jeg utrolig morsyg alligevel.
Ja.
Men jeg havde en knusende respekt for hende. Det havde jeg altså. Men det her, det må aldrig over for far. Og altså, det er bare sådan en lille ting, som dengang, der skulle man jo spise op. Selvom man ikke selv havde øst op.
Ja.
Så skulle der spises op. Og der var en vis ting, jeg ikke ret godt kunne lide. Og det knev jo altså, jeg sad og hængte over det der. Hvis der så kom nogen i forretning, og mor gik ud, kom med det, sagde jeg faktisk, og så spiste jeg det. Og det fulgte altså senere også. Altså, jeg kan heller ikke minde som voksen, altså det. Så har man jo ungdomsårene, ikke? Og der kan jeg ske både det og det andet. Jeg har aldrig hørt det ved bredt nu fra faren. Det har jeg altså aldrig.
Okay, han har vel ikke svigtet din opdragelse alligevel?
Hvad?
Han har vel ikke svigtet
din opdragelse? Nej da. Det kunne tro, han ikke havde. Selvfølgelig, fædre dengang legede de jo ikke så meget med børnene. Men jeg kan da lige huske, at bare sådan de ting, når han sad en stol, jeg kunne da kravle op og trække ham i fipskægget. Og så hapsede han efter mig. Det synes jeg var så sjovt. Når du kan tro, han opnøj. Det gjorde han bestemt ikke. Og jeg kan da også huske som voksen der, da jeg var hjemme, inden han døde. Der var hjemme en hel måned på ferie. Han gik tur ud gennem Løsgården hver dag, jeg var med ham. Og det knep ham altså at gå for hjertet, han måtte stoppe samtidig.
Ja.
Så fik jeg i vidne, måtte altså ikke fortælle noget til mor, for så blev hun bare så rolig.
Mm. Så han var drejer, lavede han selv piber?
Ja, han havde jo lært som kunstdrejer,
ja.
Og kunne jo altså dreje, godt dreje piber. Han, altså dem han solgte i forretningen havde han nu ikke selv lavet, men han
Nå.
Kunne godt.
Nå, okay.
Og pibespidser lavede han jo masser af, når folk kom og skulle have en ny pibespids på deres piber. Og det synes jeg egentlig var så sjovt, da jeg var lille, fordi det var jo horn, der blev drejet i. Han havde en stor drejebænk, det elektriske, og så havde han en lille trædebænk, og der var det, han lavede det der ting og af horn. Og det gav så nogle sjove sponder, der lignede små orm. Og så sad jeg over på gulvet der og legede med de her små orm.
Det var før, der kom Lego-klodser og sådan noget,
ja? Ja, ja. Og så, hvad han har drejet til mig af snortop.
Mm.
Der, det var jo sammen med en pisk, og så havde man en snortop.
Mm.
Og jeg kunne altså, han sagde aldrig nej, hvis jeg kommer og spurgte, om han drejer mig en ny snortop.
Ja.
Så lagde han det til side, så drejede han mig en snortop.
Mm-hmm. Det blev hurtigt slidt op, eller hvad?
Ja, jeg ved ikke, så skulle jeg have en anden, og så blev det måske væk. Men så fik jeg en ny snortop.
Mm.
Og så havde boet, vi havde gård fælles med en stor ejendom.
Ja.
Og der var en port ind til, og der var så dejligt at spille bold. Og jeg var sådan set ret færdig til at spille bold. Jeg kunne spille med fire bold. I hvert fald tre og også fire.
Så jonglere eller hvad?
Nej, op ad væggen.
Ja.
Og så synes jeg, at de faktisk lige slidte boldene, så var jeg jo inde og snakke med min far, om ikke jeg havde set sådan nogle fine bolde i net dernede i legetøjsforretningen. Og så fik jeg det jo gerne.
Okay, det havde jeg vel råd til det. Men
ja, altså jeg tror som Jeppe, jeg ved det ikke, hvordan de havde ikke for meget. og de har arbejdet ret med mange ting begge to. Men jeg tror nok, at da jeg voksede op, der fik de det rent økonomisk væsentligt bedre. Ja. For jeg var da ikke ret gammel, da jeg begyndte at gå til spil. Og jeg gik der i en privat håndarbejdsskole. Mm-hmm. Det var det, jeg har lært at kniple og kære og det der forskellige. Ja. Og jeg fik da også, da der blev lavet en tennisbane dernede, der fik jeg da også lov at gå til at spille tennis og fik ketcher. Mm-hmm. Så jeg blev da egentlig ikke nægtet noget. Ja. Jeg sagde også, at jeg blev forkælet.
Så også, du havde bestået en premiereeksamen, eller hvad var det?
Ja, primæreksamen. Ja. Det var det, der svarede til reeksamen. Okay. Dengang gav de jo adgang til alt undtagen universiteten.
Okay.
Altså ingeniører og uddannelser og tandlægehøjskoler og alt det der forskellige funktioner. Det gav de adgang til. Ja. Okay. Og jeg fik altså tilbud af far at gå på gymnasiet i Slagelse. Der var lige bygget gymnasiet. Og der skulle man selv betale både buspenge og skolepenge og bøger og det hele. Ja. Jeg fik tilbud. Mm-hmm. Nej, jeg ville ikke.
Ja, den anden skole, den var så gratis.
Primærklasserne der, som jeg er svaret til realklassen, det var gratis for Skelskørborgerne. Men dengang var bygrænsen, den lå jo lige i udkanten af byen. Og så snart man kom uden for den bygrænse, så var det jo stadigvæk dengang toklasseskoler. Mm-hmm. Og når vi så nåede mellemskolen, hvad vi kaldte altså 5. klasse, mm-hmm. der kom jo så de dygtige fra landet ind. Mm-hmm. Men vi andre, vi gik gratis og kunne låne bøger på skolen. Mm-hmm. Men de, der kom ind udefra, de skulle altså selv både betale skolepenge og bøger. Mm-hmm. Så det var altså de dygtige, der kom ind der. Mm-hmm. Vi fik en der. Der var det jo, der kom en lige fra Skelskør, tysk, og vi kaldte Fæsser. Ja. Og gode venner med morfar, og vi holdt ved alle årene igennem. Ja. Og han var altså dygtig. Ja. Han var knusende dygtig. Ja. Og det var de havde ikke for meget derude hos hans forældre, men det har altså opfattet på ham. Trods det, han havde tre andre søskende, men han var virkelig også dygtig. Mm.
Hvad blev han til dig?
Ja, hvad blev han til? Han kom ind, han var ved slagterierne og blev der. Kom
til ham. Men det var i skolen, du mødte Poul, var det?
Jo, vi gik i skole fra første klasse.
Så første klasse?
Ja, og lige til vi gik ud af skolen. Men vi var ikke skolekærester.
Nej. Der var ikke interesseret i hinanden?
Nej, jo. Det var vi sådan set. Vi kunne godt lide hinanden, men der var ikke tale om noget der. Mm. Nej, jeg havde en skolekærester ud fra Dan Moser. Mm-hmm. Kan jeg da godt huske. Han besøgte os der efter, at vi blev gift.
Men nu, sad du ikke altid på forreste række? Eller
jo,
var det noget?
Jo, det var ganske idiotisk forhold. For vi fik karakter på en gang om året. Ja. Og jeg lå som nummer et. Og det idiotiske var, at vi blev flyttet. Vi sad efter, som vores karakter før var. Så lige fra vi begyndte så til at komme op i og til den første primærklasse, vi havde to primærklasser, der slog Fæsser mig, så jeg blev nummer to.
Okay.
Og det virkede altså sådan, så var jeg lige glad. Mm-hmm. Så kom jeg til at røge ned midt i klassen. Nå. Og det, kan du ikke se det? Jamen det har været et helt forkert system.
Jeg blev placeret sådan.
Ja, og blev placeret som nummer et igennem alle årene, ikke?
Ja.
Og så bliver slået ud, fordi man bliver nummer to.
Ja.
Nå, skidt hvad med det. Jeg har ikke haft brug for det.
Hvad så med Poul?
Han var lidt dårlig. Simpelthen. Men han er en god pære. Han lå også midt i klassen.
Han sad ikke nede bag i at lave ballade.
Hvad?
Han sad ikke bag i at lave
ballade. Nej, han lå midt i klassen. Men det fulgte ham livet igennem. Når han skulle lave noget, så var det altid sidste øjeblik. Så stiler af den slags ting, det blev skrevet i sidste øjeblik, og så blev han syg. Det var han altid for sin mor til at sige.
Men var der ikke nogen i klassen, der så lavede en masse ballade?
Jo, det var der. Det gjorde vi ikke. Vores klasselærer, de to sidste klasser, det var altid os lærer. Der var altid ro i hans time, vi holdt utrolig meget af ham. han kunne sætte sig respekt, altså han kunne holde orden uden noget som helst. Og han tog på ture med os og cykleture og så videre. Det var altid at slage. Da vi var færdige med gymnasieeksamen, så havde han, det hed jo overlærer dengang på skolen, der var rektoren, han hed jo overlærer. Han kom jo op og uddelte eksamensbeviserne. Og så sagde han, vi må lige vente et øjeblik, for lærer Jensen ville gerne have en time til med os. Mm-hmm. Og så kom lærer Jensen her. Ja, I kommer altså til at have en time til, det er nede på Bruns hjørne, det var konditori, hvor de havde lavkage. Så var vi nede og falde lavkage og sodavand. Jamen, han var altid at lære. Jeg tror, han havde specielt forhold til vores klasse. Ja. Vi var altså kun, de to sidste år, var vi kun 11 i klassen. Ja. Det var sådan en små årgang, det
ja,
der
var. Okay.
Men vi havde en, der var to matematiklærere, den ene var vældig dygtig, han var også tysklærer, men den anden, han var matematik- og fysiklærer, han var altså, han duede faktisk ikke, han kunne overhovedet ikke holde orden i klassen. Han havde haft en privat realskole i byen. Han var begyndt at læse på universitetet, men han havde altså kun fået det, der hed filosofikum dengang, ja. Som gav adgang, ikke? Ja. Og andet havde han ikke. Og så havde han giftet sig velhavende. Hun var vist nok ud af adelig familie, fik vi jo altså at vide. Mm-hmm. Og så han havde privat realskole i Skælskør. Men så var der kommunen så bygget den der nye skole så, i forbindelse med borgerskolen dernede. Så blev den nedlagt, realskolen, og så blev han ansat som lærer derude, mm-hmm. så længe han levede. Mm. Og han var ikke noget pænt, og desværre havde vi ham i både fysik og matematik. Okay. Og der blev jo altså lavet badade i hans klasser, i hans timer.
Var altså uden spanskrøret?
Nej.
Blev det ikke brugt engang det?
Jo, desværre.
Hver dag, eller?
Nej, men altså, det blev brugt. Jeg ved, det er blevet brugt af overlægeren, hvis nogen skulle stille det op. Men ja, vi var ude for noget i første klasse, som sat sit præg både på din morfar og på mig. Ja. Det var i første klasse, og vores klasselærer, han hed lærer Christensen, og han havde åbenbart to drenge med ned, der skulle straffes. Og det gjorde han i vores påsyn nede i første klasse. Og det gjorde altså så voldsomt et indtryk på os, så vi glemte det aldrig. Nej. Og det var fuldstændig upædagogisk.
Ja, der var altid frygt for ham så.
Nej, det havde vi ikke. Nej, det havde vi egentlig ikke spor. Men altså den oplevelse, den havde alligevel sat sig i os. Ja. Nej, vi havde derimod en lærerinde, hun hed Frøken Møller, og hun... De fleste børn var bange for hende. Hun havde det, man kaldte lungeslag på den ene kind. Du ved, den var helt rød.
Nå ja. Ja.
Og hun var egentlig et elsket menneske. Nå. Men vi var bange for hende.
Ja.
Hvorfor var jeg bange for hende?
Det ved jeg ikke, men det var kendt allerede før vi kom i skole. Ja. Og de sagde, hun var så streng. Og hun var egentlig altid et elskeligt menneske. Ja. Men hun var også streng på sin façon, fordi i første klasse, der fik vi jo en straf, som både morfar og jeg kan huske tydeligt. Der var et eller andet, hun blev vred over, og så hele klassen. Vi skulle sidde en time med foldede hænder på bordet og sidde stille.
Uden at sige et ord?
Ja, og uden at røre os. Sidde med foldede hænder på bordet, hvad mener du, en time i første klasse? Ja, den var streng. Ja. Det kunne vi huske stadigvæk begge to. Ja. Men ellers så havde vi, jeg havde det egentlig dejligt som barn, fordi vi havde jo en, op bag baghuset der, der havde vi en lille have. Det var meget lille, men mor havde en masse blomster deroppe. Så der har jeg også tilbragt mange timer op der. Og så kan jeg huske, vi havde et æbletræ, et skovfri æbletræ, der stod op ad muren ind til værkstedet. Mm. Og jeg har aldrig set så store skovfri æbler siden. Og om morgenen, når jeg gik i skole, så op, der var der nogen, der faldt ned og så rigtig puste dem, så rigtig flotte røde. Nej, hvor smagte det bare.
Mm. Eller også gå op og lægge det på lærerens kateter eller
noget? Nej, du kan tro, man havde respekt for sin lærer dengang. Så snart man mødte dem, selvom det var flere gange i løbet af dagen, så var det bare nej, og drengene de havde huer på dengang, eller kasketter, eller hvad de nu havde, det var den ærebukke. Og det var hver gang, man mødte sin lærer. Så nejede man.
Det var tider, hva'?
Ja, det kan du tro. Og når læreren kom ind i klassen, så var det med at stå ret. Ved siden af bordet, indtil han sagde, sæt jer. Og så satte vi os pænt ned. Og så kan jeg huske, da vi kom i de første to klasser, der gik vi jo om eftermiddagen i skole. I A-klasser og B-klasser. Og fra 1 til 4 i første klasse, og fra 1 til 5 i anden klasse. Og der havde de altså faktisk delt os. Nu kendte, i sådan en lille by kender alle jo alle, ikke? Ja. Og dem, de regnede med, ville gå videre op til primæreksamen, eller mellemskoleeksamen, eller primæreksamen, de blev samlet i A-klassen. Ja. Og B-klassen, det var altså dem, der fortsatte at gik ud som 14-årige af den fri skole dernede. Mm-hmm. Der blev vi delt på den måde. Og, og jeg gik jo altså i A-klassen, jo. Og da vi så kom op i 3. klasse og 4. klasse, der gik vi jo så, der kom vi over i den anden ende af bygningen, og der gik vi jo om formiddagen. Og så havde vi samtidig vores overlærer, han boede jo i den samme bygning. Men han havde jo sådan mange ting at ordne, vi havde med historie. Men, og der var jo en larm i klassen selvfølgelig, det er jo klart. Men så var han så hensynsfuld. Så han gik forbi vinduerne ind til klasseværelset, så vi kunne se, når han kom. Så der var fuldstændig stille, når han kom. Mm-hmm. Han sagde aldrig noget. Altså han vidste jo godt, han forsøgte os jo i de her timer, fordi han havde noget andet at ordne, ikke? Og altså, vi lavede ballade, det så han altså stort på. Der gik han altid forbi, så der var fuldstændig ro, når han kom ind i klassen. Men det er sjovt, og så er der altså noget, jeg ikke rigtig kan... Flere ting, som jeg egentlig er om, og jeg ikke kan huske. Der er ingen, jeg kan spørge mere.
Nej.
Og der er ingen, der lever mere, så jeg kan spørge. Fra den tid der. I 3. og 4. Der var det nu Herman gik i skole også. Mm-hmm. I de klasser der.
Men hvornår begyndte du så at se mere til Pauling? Det var så først efter skole?
Det var... Nej, det var... Ja, jeg har tit stået og kigget på ham, og fra jeg kom jo ned... Det var jo der i 30'erne, det var jo umuligt at få noget at bestille. Nej. Og jeg ville så gerne være inde i banken eller på kontoret, men der var altså ikke noget at gøre nogen steder. Og så, ja, så gik man derhjemme. Og det var ikke noget... Det gjorde man da altså bare. Og så boede hjemme hos min far og mor og fik kost og logi. Og så måtte min far betale skat, fordi jeg var hjemme. Han gav mig kost og logi. Det blev han beskattet af. Nå, men jeg gik nu altså hjemme så et års tid. Og så havde far... Nej, jo, det var knap et år.
Altså efter skolen?
Ja, efter skolen. Jeg var færdig i april. Og så havde far forhørt sig ned, han kendte bankdirektøren, og havde spurgt. Men der sad altså en af bestyrelsens sønner og spadede vejen for, så det kunne altså ikke til flere. Og så i januar, så kom bankdirektøren og spurgte, om jeg ville komme ud og hjælpe dem i hans kone, da de boede i en villa ude på byen. De havde sådan et ældre faktotum, der passede huset. Og hun lå på sygehuset. Om jeg ville komme op og hjælpe hans kone, så nu jeg gik hjemme. Og det var jeg, og det var som en meget nemt, og ja, jeg gjorde vel nok det rent. Hun lavede selv maden, og jeg gjorde det rent. Og så spacerede vi ellers ture hver formiddag, hun havde en dreng, der ikke var begyndt på skolen endnu. Så jeg havde det jo sådan set meget dejligt derude. Men der var jeg et par måneder, og så blev der en plads ledig nede på tandklinikken hos Tante Assing. I Skilskør. Og den søgte jeg så, og fik den altså. Og der var jeg jo 2 år som klinikassistent dernede. Mm. For med svimlen beløber 40 kroner om måneden. ja, det var da til lomme penge. Men jeg boede og spiste jo hjemme hos min far og mor. Ja. Og det var altså, jeg var der 9:30, og han var den eneste tandlæge i byen. Og der var ikke noget med at have lukket kløve. Det hed sig, han lukkede klokken 4, samtidig var færdig klokken 6. Og så arbejdede man til 6, og det var uden overarbejdsbetaling eller noget som helst. Jeg fik de 40 kroner om måneden. Men jeg havde jo ikke noget med rengøring dernede at gøre. Jeg var jo udelukkende på klinikken og skulle holde. Så når så vi var færdige, jeg egentlig havde lukket, så skulle jeg jo til at sterilisere alle instrumenterne og vaske glas og alt sådan noget. Men jeg havde en times middag. Det hed som 12 og 1, men det kunne man ikke altid regne med, at kunne slippe afsted med det. Men altså, jeg havde en times middag og gik hjem og spiste til middag. Men jeg var vældig glad for at være der. Det var jeg virkelig.
Hvor lang tid var det?
2 år. Og så var det meningen, at jeg ville have været sygeplejerske.
Ja.
Okay. Og mor havde været inde og snakke med dem på Bispebjerg. Det var jo forholdsvis nyt bygge dengang. Okay. Og der skulle jeg så tage et år i hus, så fik jeg at vide først. Okay. Og det gjorde jeg så.
Og hvor gammel var du der?
Der var jeg 19... jeg var 19 år. Okay. Der kom jeg så i hus inde i København hos nogen, som min søster havde boet ved siden af, som var flyttet ned på Amagerbrogade i en stor lejlighed. Hun var professordatter, mm-hmm. og han var inspektionssekretær, eller senere kontorchef i invalidforsikringsregning. Og det var sådan et mindre herskabshjem, og jeg havde det egentlig godt derinde. Hun havde ry for at være meget vanskelig, og kunne ikke holde på sine unge piger, men hun var altså meget brug. Mm. Men altså, der var ingen problemer, jeg kunne altså godt være der. Og, men så måtte jeg tage hjem, min mor blev syg. Og så tog jeg hjem, da det var gået et år der. Mm. Og der træffede jeg Paul igen. Ja. Ved en sommerfest nede på havnen. Der var sommerfest i byen. Og så forstår du, der blev vi forlovet dengang. Ja. Og så der forlovede man sig, fordi man kunne ikke tillade sig at gå sammen. Det kunne man ikke tillade sig i en lille by dengang. Ja. Og så var man jo altså sådan en mindre pæn pige, hvis man gik sammen med med en, og ikke var forlovet. Så det kunne man altså ikke. Men vi forlovede os nu godt nok ikke med ring dengang. Nej. Om sommeren. Men, og så gjorde jeg det forbi. Nej. Der kom så meget andet ind i billedet der, og det synes jeg altså ikke var noget alligevel. Nej. Og, men så kom jeg hjem til Skælskør, fordi mor var syg, og blev hjemme om vinteren og begyndte sammen med min veninde fra skoleårene at gå på samaritakursus. Og der kom selvfølgelig Paul og hans søster også. Så mødtes vi igen, men vi hilste på hinanden, men heller ikke mere. Men
han var lidt skuffet.
Men altså det ene med det er, jeg kan huske, det var sidste januar måned. Der, så blev det altså alvor igen, og så fik jeg ring på. Og så varede det altså rejsen af tiden.
Ja. Men så kunne du ikke blive sygeplejerske?
Nej, så kunne jeg ikke komme ind som sygeplejerske. Det var jeg afskåret fra. Ja. For det kunne man ikke, når man forlovet, fordi gifte arbejdede det jo ikke. Og så ville de jo ikke uddanne, når de vidste, de var forlovet.
Altså kun gifte sygeplejerske?
Nej, der var ingen gifte sygeplejerske, der arbejdede. Altså det var frøen og alle sammen sygeplejerske dengang. Og jeg kunne simpelthen ikke komme ind. Og jeg var nødt til at forlove mig, for jeg kunne ikke tillade mig at gå med en ung mand og ikke være forlovet. Så der var altså ikke noget at gøre. Og så tog jeg så et år til Stomavn ved Præstegård, som kokpige. Ja. Det var noget værd mad, jeg lavede i starten. Nå, men der var så en ung pige også, som var stupig derude. Hvor sådan pastor Ulmer, og de havde 3 døtre. Mm. Den ældste gik i gymnasiet i København, den mindste hun var mongol, og den yngste var 4 år. Og der var jeg altså et år, og havde det vældig godt, og var glad for at være der. Men altså, det var faktisk for strengt. Det var jo en stor præstegård, og vi havde vand indlagt. Men vi havde da komfur i køkkenet, det brugte vi nu meget sjældent, men vi lavede mad på to primusapparater. Mm. Og vi var 8 mennesker hver dag. Der var 3 børn, og så præsterens kone, og så hans mor boede der også, og så 2 unge piger. Så vi var jo inde hos familien og opholdt os derinde. For jeg havde været, der var 2 køkkener. Det var jo en 2 længere. Og kakkelovne. Så der var noget at gøre. Mm. Og så i den tredje længe, der var en menighedssal, og den skulle vi også holde rent. Og Nu havde jeg ikke så meget med rengøringen at gøre. Det var mest madlavningen. Men jeg havde da spisestuen at holde også, og skulle fyre kakkelovnen der. Ja, og dagligstuen skulle jeg fyre. Ja, det var det, jeg skulle fyre i havestuen. Men så går vi jo hovedrengøring 2 gange om året, især om foråret. Og jeg tror da, der var en 7-8 kakkelovn, jeg skulle rense og pudse. Og så skulle der gøres hovedrengøring over hele huset. Der havde jeg så lavede fru mig selv mad i den tid. Men det var altså strengt. Det var strengt. De var vældig flinke at være hos. Men altså, man skulle også kunne bestille noget. Og jeg kan huske, at jeg var så træt til sidst, så da vi havde 2 køkkener, og fra det ene køkken ud til vaskehuset, der var altså en dør, som jeg skulle løfte af, det der gjorde hun. Og jeg havde altså simpelthen ikke flere kræfter til det. Men når ikke jeg kunne, så kunne hun selv. Forstår du? Der blev ikke sagt noget, men så kunne hun selv. Åh, bevar mig vel. Jeg har også stået på hovedet i kloakken ude af rense kloakken. Der jeg blev udsat for mange ting. Nå, men hvad så? Jeg lærte at bestille noget derude. Jeg lærte også at lave mad. Og jeg var da også glad for at være der. Men så fandt jeg ud af, at når ikke jeg kunne blive sygeplejerske, så ville jeg være barneplejerske. Og det var ude på i Hellerup, tror jeg det var. Jeg kom ud så, da jeg var der et år. Og det var da et værre sted at komme hen. Så snart de fik, hvis du er inde derude, ja, kan jeg, som, det er svært at forklare, men det var altså sådan, så det var meget få, der blev der og lærte. Det var 2 år. De fleste, de forsvandt. Men forstår du, man kunne ikke sige op.